Tak ako to bolo včera, i dnes zahájíme naše studium písma společnou modlitbou, ke které vás prosím, abyste povstali. Hospodine, náš Pane, chtěli bychom se ti nyní odevzdat a poprosit tě, aby si nás při našem studování vedl, pomáhal nám otevírat mysl i srdce a dával nám vůli podle toho, co pochopíme, také upravovat svůj život, tak, abychom žili tobě ke slávě a našim bližním k užitku. Amen. Včera jsme otevřeli ten zákoník v páté knize Mojžíšově a zabývali jsme se jedním stěžejním textem, stěžejním proto, protože je hned na počátku toho zákoníku a protože tam je vlastně dvakrát, je na počátku a na konci to téma. A bylo to téma desátků a vlastně my jsme nahlédli do toho, jakým způsobem to téma v tom zákoníku je zpracováno. Jo? Všimli jsme si, že tam je, že to rozděleno na odevzdávání desátků běžné a potom je tam takzvaný desátkový rok a že se ten důraz v té páté Mojžíšově, který je položen na ty desátky, liší od důrazu, který je položen na ty desátky ve čtvrté a ve třetí knize Mojžíšově. Jo, ale je třeba ještě doříct, že hlavní rozměr desátků není sociální. Jo, ten sociální rozměr tam je, ale hlavní rozměr není sociální. Desátky prioritně byly směřovány do kultu, to znamená, byly směřovány ke kněžím a kněží z těch desátků žili a kněží v tom chrámě představují prostředníky mezi člověkem a Bohem, to znamená desátky pomáhaly, aby ta prostřednická role těch kněží fungovala. Tohle víme. A ta prostřednická role kněží odkazuje nebo ukazuje na prostřednickou roli Krista. To je ten kultický význam těch desátků. Ten tam je pořád, rozumíte? Nebo teologický význam. Ten je velmi důležitý. My jsme sice mluvili jenom o tom sociálním, ale tím jsem vůbec nechtěl říct, že smysl desátků je v té sociální oblasti. Ne, smysl desátků je prioritně teologický. To znamená, buduje ten vztah k tomu Pánu Bohu. Rozumíte? A souvisí prostě i s tím chrámovým nebo kultickým, nebo svatyňovým spíš řekněme, se svatyňovým provozem, ve kterém je položen důraz na odkazování na Mesiáše. Takže desátky mají hlavně tento rozměr, ale v páté knize Mojžíšově, to jsme si říkali včera, vzpomínáte, tam už se o té svatyňové službě vůbec nemluví, protože oni jsou patrně v exilu, kde tu svatyni ani chrám nemají. Jo, ale přesto jsou natolik poctiví, že si neřeknou, nemáme svatyni, tak to nebudeme dodržovat. Jo, tohleto se mi na té komunitě strašně líbí, že oni se octnou v nové situaci, ve které fyzicky nemůžou ta přikázání Hospodinova realizovat. Ale oni se k tomu nepostaví tak, že by řekli, neplatí to, protože to byla přikázání, která byla určena jenom do minulosti a my teď žijeme v jiné době, nemůžeme to realizovat, tak to musíme udělat jinak. Tohle neřeknou. Naopak, oni řeknou, jelikož to řekl Hospodin, tak to platí, a na nás je, abychom hledali způsob, jak to, co Hospodin řekl, ve svých životech uskutečňovat. Rozumíte? V tom se přístup židovské komunity liší od přístupu naší církve. Protože v naší církvi se zavedla kategorie ceremoniální zákon, která není vlastní tomu starozákonnímu světu. A pod tu kategorii ceremoniální zákon se schovala ta přikázání, se kterými my si dneska nevíme rady, která souvisí s kultem. To znamená, že jsme si řekli, to platilo pro Židy, nebo to platilo pro dobu, kdy měli chrám, nebo to platilo jenom pro oběti. Rozumíte? Ale tento přístup si člověk, který chce poctivě naslouchat tomu, co Hospodin říká, si nemůže dovolit. Nemůže si nikdo dovolit rozhodovat, co z toho, co Hospodin říká, platí a co neplatí. Protože Hospodinovy výroky jsou mimo dosah našeho posuzování. Jinými slovy, ať si říkáme, co chceme, tak to, co řekl Hospodin, platí vždycky. Přesně jak to říká Izajáš, prorok, usychá tráva a květ prší, ale Hospodinovo slovo zůstává na věky. Jo, rozumíte mi? Snažit se říci si, nebo snažit se hodnotit, co platí a co ne, je výraz nebetyčné pýchy. Apoštol Pavel, kterým se někdy argumentuje, nikdy nic takového nedělal. Proč vám to říkám? My adventisté, musíme vždycky svoje vlastní chování umět kriticky posuzovat. To znamená, my musíme předně k sobě být kritičtí a ptát se, děláme to správně, dělali jsme to správně, rozuměli jsme tomu správně. Rozumíte, to o tom jsme už mluvili taky včera. My totiž, když zavedeme tu kategorii, o které jsem mluvil, a začneme rozhodovat, co ano a co ne, tak to znamená, že se vnitřně zablokujeme a v tu ránu nemáme důvod brát to, co Hospodin říká, vážně. Ale po nás se chce, abychom to brali vážně. Pomeňte si, co jsme si říkali dopoledne, nebo co jsme slyšeli dopoledne z toho podobenství o boháči a Lazarovi. Mají Mojžíše a proroky a tím naslouchají. To znamená, musí naslouchat, musí na sebe nechat působit vliv Mojžíše a proroků, musí si nechat svůj vnitřní myšlenkový nebo spirituální život formovat tím, co přichází od Hospodina. My se musíme nechat formovat tím, co přichází od Hospodina a nečinit tomu žádné zábrany. To byla odbočka. Teď se vracíme zpátky k našemu tématu. Já jsem vám taky včera slíbil, že se pokusím vysvětlit, proč vůbec se tím starým zákonem zabýváme a proč je pro nás důležitý a proč je pro nás důležité brát ho vážně, tak, jak leží a běží. To jsem se pokusil vysvětlit dopoledne tím upozorněním, které vyplývá z toho podobenství o boháči a Lazarovi. A taky to činím teď, když vlastně upozorňuji na to, že starý zákon obsahuje Hospodinovy výroky, kterým se my máme vystavovat. Jo? To znamená, máme jim věnovat pozornost, máme se na ně soustředit a to i tehdy, když si s nima nevíme rady. A je hodně výroků, se kterými si nevíme rady. Jo? Ale i přesto se jim musíme věnovat, přemýšlet o nich a nějakým způsobem se snažit je zpracovat, promítnout do svého života. Je to srozumitelný? Já se snažím nedělat rozdíl mezi starým a novým zákonem. Respektive dělám ten rozdíl ve prospěch zákona starého. Z toho důvodu, že Ježíšovou Biblií je starý zákon. Biblií apoštolů je Starý zákon. V době, kdy žijí apoštolové, žádný novozákonní text nebyl. Ten začal vznikat až po Ježíšově smrti v 50. letech. 20 let, dejme tomu, po Ježíšově smrti. A nevzniká ten nový zákon jako dodatek ke Starému zákonu, ani nevzniká jako text, který by měl ten Starý zákon nahradit. Vzniká jenom jako doplňkový text, který má pomoci lépe rozumět Starému zákonu z křesťanského hlediska. Jo, Pavel sedne, napíše dopis, který vůbec nepovažuje za stejně hodnotný jako třeba proroctví Joelovo. On prostě jenom napíše dopis, ve kterým učí tu komunitu, jak vyvozovat z toho Starého zákona důsledky v problémech, ve kterých se nachází. To, že po jeho smrti začali víc číst jeho listy než samotný Starý zákon a že si odvykli tomu Starému zákonu rozumět, za to už ten Pavel nemůže. Ani za to, že se to stalo nakonec součástí křesťanské Bible. Jo? Ale jak jinak mám upozornit na to, že Starý zákon je důležitý text, než říct, ukázat, jaký vývoj vedl k tomu, že ten nový zákon vznikl. Protože my jsme válcováni tou křesťanskou věroukou, která vůbec vlastně se Starým zákonem nepočítá, nebo nepočítala, teď s ním počítá minimálně. Jo, a která prostě neuvěřitelným způsobem nadřazuje tu novozákonní zvěst nad zvěst starozákonní. Jak jinak na to upozornit, než takto? Tak, a teď jdeme k tématu našeho setkání. To znamená k tomu, jaké sociální důsledky má mít naše uctívání Hospodina. Podíváme se na další text, který je zapsán v 15. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. To je podle mého soudu sociálně nejvýraznější text Starého zákona. Ten je ještě výraznější, než byly ty desátky, které jsme probírali včera. Tak, 15. kapitola 5. knihy Mojžíšovy má tři hlavní témata. První téma je odpouštění dluhů, druhé téma je propouštění otroků a třetí téma je odevzdávání prvorozeného. To jsou tři témata vzhledem k obsahu toho textu. Ale vzhledem k důrazům by se to dalo rozdělit jenom na dvě části. Na to, co je třeba dávat bližnímu a na to, co je třeba dávat Bohu. To znamená hlavní myšlenka 15. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy je myšlenka dávání, obdarování. A obdarovaným je můj bližní nebo můj bratr na jedné straně a na druhé straně Bůh. Bůh je obdarováván tím prvorozeným, ten mu patří, ten se mu odevzdává. Dluhy a propouštění otroků, to je dar, kterým je obdarováván můj bližní. Opět je adresátem toho sdělení člověk, který je zajištěný hmotně. Jo, to je příjemce. To znamená, ta řeč je vedena k tomuhle typu člověka, který je zajištěný, který má z čeho dávat. A tady je konfrontován s tím, koho obdarovává. Že obdarovává bližního a obdarovává Boha. A znovu, tak jak to bylo i u té předchozí perikopy o těch desácích, znovu tam nikde v tom původním textu není příkaz. To znamená, není mu nařízeno, že to tak dělat musí. Rozumíte? Je mu jenom řečeno, že to tak dělá. Pokud si vzpomínáte na loňský rok, když jsme si tady probírali desatero, tak na stejném principu je postaveno i desatero přikázání. Vzpomínáte si na to? Tam je oznámeno, co ten ctitel Hospodinův dělá, není mu to nařízeno a je tam vysvětleno, proč to dělá, co je příčinou toho jednání. Vzpomenete si, co je příčinou toho jeho jednání v desateru? Protože to je stejná příčina, jako je tady potom v tom našem textu. Proto se na to ptám. Vzpomínáte si na to někdo? Příčinou je Bůh v podstatě, ale konkrétně je příčinou jeden Hospodinův čin. Vyvedení z Egypta. Jo? Ten princip je takový, že Hospodin investuje do těch otroků v tom Egyptě a vyvede je z toho Egypta. Jo, tento čin, kterým změnil jejich identitu, protože oni přestali být otroky, tento čin má následky v jejich životě. A ty následky popisuje desatero. Člověk, do kterého Bůh investuje, už nikdy nebude jiné bohy uctívat. Takovému člověku toto nemusíte přikazovat vůbec. Jo, on to nikdy dělat nebude, protože ví, kdo je tím skutečným bohem. Tomu už z té mysli prostě nevymizí. Jo, člověku, do kterého Hospodin investoval, nemusíte říkat, že nesmí nikoho zabíjet. On to prostě nikdy dělat nebude, protože jeho identita je změněná. Stejně tak jako nikoho neznásilní, nikoho neokrade, nikomu nebude do hlavy šroubovat křivý svědectví. Jo? Ale není to proto, že by byl tak nábožensky kvalitní, ale je to proto, že do něj Hospodin investoval. Je to proto, že se setkal s nějakým Hospodinovým jednáním. Tady to bude teda také. Tak a teď se na to podíváme, na tu 15. kapitolu. Tak. Na konci 7. roku činíš odpuštění dluhů. Toto je slovo, které se týká odpuštění dluhů. Každý, kdo vlastní majetek, v ekumenické Biblii je to přeloženo jako překladatel, promine svému bližnímu to, co mu půjčil. Nenaléhá na svého bližního ani na jeho bratra, protože on volá na odpuštění dluhů Hospodinu. Ekumenická Bible česká to překládá, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. Myslím, že slovenská Bible to asi taky podobně překládá. Já se vám to snažím ještě trošku rozšiřovat, ten význam. Vůbec neprotestuju proti tomu překladu, rozumíte? Ale ještě vám tam doříkávám další rozměr toho sdělení, který zdůrazňuje tu spirituální hodnotu toho textu. Tady je napsáno, že ten člověk, který půjčuje peníze, tak ten, jakmile udeří 7. rok, to je rok odpouštění dluhů, tak on ty dluhy zcela přirozeně odpouští. A příčina toho, proč to dělá, je v tom, že ten, kdo ty dluhy má, ten zadlužený člověk, má právo, když to řeknu trošku zjednodušeně, má právo domáhat se svých práv u Hospodina. To znamená, on má právo volat k Hospodinu a domáhat se toho, že mu mají být odpuštěny dluhy. A jakmile to udělá, tak s tím, kdo mu ty peníze poskytl, s tím věřitelem, je zlé. Takže aby s ním nebylo zlé, on mu ty dluhy odpouští. Neboli ve hře je taky Hospodin. Ve všech třech perikopách, to je 15. kapitoly, jsou tři postavy jenom. Je tam věřitel, dlužník a Bůh. Jo? A ty vztahy mezi nimi jsou tam popsány. Věřitel je ten, kdo má ty peníze, kdo má prostředky a o něm je konstatováno, že on ty prostředky půjčuje. Dlužník je ten, komu jsou ty prostředky půjčeny, ale kdo má na své straně modlitbu, kterou Hospodin slyší. Takže třetí postava, Hospodin, stojí na straně toho dlužníka a poslouchá, co ten dlužník říká. Citlivě reaguje na to, co ten dlužník říká. Pokračujeme dál. Ve třetím verši máte napsáno. Na cizince naléhat smíš, protože na cizince naléhat smíš, ale to, co patří tvému bratrovi, odpustí tvá ruka. Promineš mu to. Takže cizinec, v tomto případě cizinec je ten, kdo nepatří do té komunity ctitelů Hospodinových. Jo? Kdo tam vůbec prostě s nima nemá nic společného. Takže ten věřitel může půjčovat i mimo tu komunitu Hospodinových ctitelů, ale zachází s těma dlužníkama jinak. S těma, kteří patří do jeho komunity, s nima zachází tak, že jim ten dluh odpouští sedmý rok a s těma, který nepatří do té komunity, zachází tak, že ten dluh vymáhá. Jím to nenechává. Do nich neinvestuje. Jo? Jím pouze pomáhá. Tak jdeme dál. Protože nesmí být, když to řeknu takhle, ubožák ve tvém společenství, to jsem možná řekl moc ostře, ekumenická Bible to překládá, ať není u tebe potřebného, a znova je tam vysvětleno proč, protože žehnáním žehná tobě Hospodin v zemi, kterou Hospodin tvůj Bůh dává tobě za dědictví, aby jsi ji zdědil. Ta věta má logiku, je velmi jednoduchá. Žádný potřebný člověk tady být nesmí ve vaší komunitě, protože vy všechno, co máte, jste dostali od Hospodina darem. Jo? Hospodin vám požehnal, na začátku vašeho jednání stojí Hospodinovo požehnání a stojí tam darování země. Neboli vy jste dostali zadarmo zem, Hospodin do vás zainvestoval. Ale on do vás zainvestoval ne proto, aby vás obohatil, ale proto, abyste se měli s čím sdílet, když někdo ve vaší komunitě se dostane do průšvihu. Takže sdílení je založeno na Hospodinově daru nebo na Hospodinově požehnání. Sdílet se mohu, protože mám s čím. A mám s čím, protože mi to dal Hospodin. Pokračujeme dál. Pátý verš. Jen si dej pozor, abys nasloucháním naslouchal hlasu Hospodina Boha tvého a abys se soustředil vykonávat všechna přikázání tato, které já přikazuji tobě dnes. Jo? Ty se soustředí na to, aby si dobře naslouchal tomu, co říká Hospodin, aby ses na to, tam je napsáno, aby ses tomu naslouchal, aby ses na to soustředil a aby ses podle toho jednal. Je tam třístupňový model a je tam pořád se opakuje. Jo? Naslouchat znamená pustit to dovnitř. Soustředit se na to znamená udržet to vevnitř. A jednat podle toho znamená vyvodit z toho ve svém životě důsledky. Rozumíte? To je princip, tohleto. Vždycky, když se mluví o Hospodinových přikázáních, tak to nejsou jeho rozkazy nebo zákazy, ale jsou to slova, která jsou velmi naléhavá, které má člověk do sebe pustit, jimž se má věnovat, jimž má věnovat pozornost a má tu, jim, a tu pozornost jim má věnovat proto, aby mu upravili jeho způsob života. To znamená, aby podle toho žil, aby se změnil jeho život. To znamená, že to slovo, které do sebe pouští, mu mění život. A on se na tom podílí tím, že tomu věnuje pozornost. Rozumíte? Tak jdeme dál. Protože Hospodin tvůj Bůh žehná tobě, tak jak ti řekl, ty můžeš půjčovat mnohým pronárodům a ty sám si nepůjčuješ a můžeš ovládat mnohé pronárody a ty sám nejseš ovládán. No, oni tě neovládají. Jo, takže ty nejseš ovlivňován svým okolím. Když se věnuješ Hospodinovu slovu, tak nejseš ovlivňován svým okolím, ale naopak ovlivňuješ svoje okolí. Ve smyslu kultivuješ ho, pomáháš jim. Tady je to vyjádřeno slovem půjčovat. Ty jim můžeš půjčovat, aby se jim dobře dařilo. Ale ty si od nich půjčovat nemusíš, protože ty máš dostatek. Ty je ovládáš, ale od nich nejseš ovládán. Takže to věnování se Hospodinovému slovu činí člověka na jednu stranu solidárnějším a na druhou stranu ho činí neovlivnitelným vnějšími podněty, které přichází ze společnosti, ve které žije. Rezistentním se říká. Jo? Činí ho rezistentním. To znamená, ta kultura, ve které žije, ho neovlivňuje. On sám tu kulturu ovlivňuje, protože investuje, ale ta kultura ho neovlivňuje. To je strašně důležitý. Jo, a to je něco, co je moderního. Protože s vlivem kultury zápasíme dneska, stejně tak, jako oni předtím zápasili s vlivem náboženství, které je vždycky hodně agresivní. A tady je to prostě postaveno na tom, co říká Hospodin. Když to o sebe pustíte, to, co Hospodin říká, tak to ve vás bude probouzet to vnímání, nebo bude to ve vás probouzet tu citlivost pro potřeby vašich bližních, ale současně vás to bude izolovat od vlivu té společnosti. Tak jdeme dál. Protože existuje v tobě ubožák, Ekumenická Bible to překládá, bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří v jedné z tvých bran v zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj dává tobě, neučiníš své srdce zpupné a neuzavřeš svou ruku od svého bratra ubohého. Hospodin ti něco dá a ty vůči němu se nezatvrdíš. To znamená, neodvrátíš se od něj. Jo, to je logická informace, akorát v tom hebrejském textu je ještě jeden rozměr, který vyplývá z toho doslovného překladu. Protože je v tobě ubožák, je doslovný překlad, ekumenická Bible to překládá, je mezi váma, což je správně. Ale tato to jde ještě dál, protože ten text říká, ty dobře víš z vlastní zkušenosti, jaké to je být ubožákem. Neboli ty máš toho ubožáka v sobě. Rozumíte tomu? Ty seš na stejný úrovni jako ten ubožák. Takže ty, když mu pomáháš, mu nepomáháš blahoskloně z pozice člověka, který už neví, co to je ubožák, nikdy to nevěděl, protože je celý život zajištěný. Ne. Ty mu pomáháš ze stejné úrovně, na jaké je on, protože ty seš stejný ubožák, jako je on. Akorát momentálně to není vidět, ale příští rok to může být vidět, protože ti může úroda schořet a ty budeš závislý na tom, jestli ti někdo pomůže. Protože ono je to strašně ponižující. Pomáhat někomu, kdo je ubohý, z pozice někoho, kdo je zajištěný, kdo se na něj kouká z vrchu. Jo? A ten text říká, že vlastně ty, když pomáháš, tak mu nepomáháš z této blahosklonné roviny, ale pomáháš mu ze stejné úrovně, jaké je on. Text to řekne ještě jednou. Když bude mluvit o otrocích, o propouštění otroků, tak připomene, ekumenická Bible to má, pamatuj si na to, že jsi byl otrok a Hospodin tě z toho Egypta vytáhl. Akorát v té hebrejštině nejsou časy. Hebrejština nemá časový systém. A tak vlastně ten text znamená, pamatuj si na to, že seš pořád otrok. A Hospodin tě vytáhl, ale ty seš pořád otrok. Teď teda seš otrok Hospodinův, jo? Ale seš tím otrokem, kterého propouštíš na stejné úrovni. To je strašně silný důraz v tom starém zákoně na tu sebeidentifikaci s tou komunitou, ve které žiju. To je zábrana, aby v té komunitě se vydělila elita lidí, kteří se považují za lepší a odstrkovali tu část té komunity, která nikdy do té elity patřit nebude. Jo? To taky patří k těm sociálním důrazům. Akorát, že ty překlady si tohodle toho důrazu nevšímají. Protože to je logické, ten překlad nemůže postihnout všechny úrovně, které ten text nabízí. Rozumíte tomu pořád, nebo je to už příliš silné na vás? Příliš moc informací. Musíte se bránit, kdybyste věděli, že už to nejde, tak já to rozředím. Další věta. To je už osmý verš, ne, osmý verš, ano. Protože otevíráním otvíráš svou ruku, ekumenická Bible překládá, ochotně mu otevírej svou ruku, a půjčováním půjčuješ mu podle jeho strádání, tak, jak on strádá. To je další důležitý podnět. Ty mu půjčuješ podle toho, kolik on potřebuje, ne podle toho, kolik ty ses rozhodl mu půjčovat. To měřítko, ta výše tvé půjčky, tu ovlivňuje potřeba toho, jemuž půjčuješ. Ne tvoje ochota. Jo? To rozhodnutí dělá ten, kdo je v nouzi, ne ten, kdo má dostatek. To je perspektiva nepříjemná. Pokud bychom připustili samozřejmě, že ten text platí i dneska. My můžeme říct, to ostřihnout to, že platí to jenom pro Židy a tím pádem už to není nepříjemná perspektiva. Jenom je to zajímavá informace. Ale pokud připustíme, že to platí dneska, tak je to strašně nepříjemné zjištění. Samozřejmě jenom pro ty, kteří půjčují. Pro ty, kteří si půjčují, pro ně je to velmi příjemná informace. Ale všimněte si, až to dočteme, že tam nikde se vůbec nezmiňuje možnost, že by ten člověk, který si půjčuje, s tím kalkuloval a zneužil to. Čehož se bojíme my, když někomu půjčujeme, že ten člověk to využije a vysaje nás, že ho vytuneluje. Nic takového tam vůbec, to tam vůbec nepřipadá v úvahu. Jo, protože to je komunita Hospodinových vyznavačů. A když někdo se dostane do takového průšvihu, že si musí půjčovat, tak se za to stydí. Jo, on si půjčí, on má snahu to vrátit, ale může se stát, že to vrátit nebude moct, že se z toho nevyhrabe. No tak mu ten člověk, který půjčí, tak mu to odpustí, ty dluhy. Ten sedmý rok. Ale vůbec se tam prostě nepracuje s tou možností, že by ten člověk, který si půjčuje, si půjčoval proto, aby toho druhého okradl. Tak jdeme dál. Hlídej se, aby se nestalo slovo Beliálovo s tvým srdcem a řekl by si, blíží se sedmý rok, rok odpuštění dluhů a budeš mít zlé oko na tvého bratra, ubožáka, a nedáš mu, a on volá na tebe k Hospodinu a je v tobě hřích, je tam doslova. To znamená, že kalkulovat může jenom ten, kdo půjčuje, ten věřitel. On si může říct, když je ten první rok po tom roce, kdy se odpouštějí dluhy, tak mu ještě půjčím. Že jo? Ještě má na to 7 let, aby mě to vrátil. Když je druhý rok, tak taky, že jo, to má ještě 6 let, 5 let, 5 a 2, 7. Když je třetí rok, tak můžu začít váhat. Když je čtvrtý rok, tak mu to dělá už jisté problémy. A když nastoupí 6. rok, tak by si mohl říct, tohle nestačí mi vrátit. Tomu budu muset odpustit. A to se těžko půjčuje, že jo? Když vlastně máte téměř jistotu, že příští rok mu to budete muset odpustit. A on tady říká, tohleto, kdyby tě napadlo, tak to je slovo Beliálovo. To je, Beliál je označení nějakého démona v tom starém zákoně. Jo, a ty nesmíš, ty si musíš ohlídat, aby ten Beliál se nedostal do tvého srdce a nezačal ovlivňovat tvoje myšlení. Jo, musíš si tohleto ohlídat. To znamená, nesmíš kalkulovat. Ty seš tady od toho, aby si v době, kdy ten potřebný potřebuje, tak aby si mu pomohl. Ne od toho, aby si myslel na to, jestli on ti to bude schopen vrátit. To je hodně tvrdý výrok, jo? Protože když ty začneš kalkulovat, tak tady je to nazváno, že to je vlastně slovo Beliálovo, které proniklo do tvýho srdce. Ekumenická Bible to překládá ničemná myšlenka. To slovo Belial překládá ničemná myšlenka. A tady je znova použito, jo, taková výhruška, že kdyby náhodou ty si v sobě tuhle tu myšlenku neukrotil a pustil si dovnitř a nepůjčil mu, tak spustíš určitý řetězec. A ten řetěz začíná tím, že ten ubožák se začne modlit. To je zvláštní, že jo? Ty vlastně nesmíš dopustit, aby on se modlil. A takhle jsem to nechtěl říct. Ty nesmíš dopustit, aby si na tebe u Hospodina stěžoval. Protože Hospodin je na jeho stížnosti nesmírně citlivý. A jakmile on si bude stěžovat, máš hřích. Takže hřích je tady definován jako produkt stížnosti. Ne, špatně to definuju. Hřích je definován jako uhnízdění se Beliálova slova v srdci, jako kalkulování s možností půjčit, anebo jako neochota odpouštět dluhy. A nebo ještě obecně řečeno, hřích je neochota ztratit část ze svých přebytků v potřebách svého bližního. Rozumíte? A nebo hřích je definován jako snaha zabránit tomu, abych jednal v souladu s tím, co ode mě očekává Hospodin. že tohle ode mě očekává Hospodin. To je hodně tvrdý výrok. Hřích jako neochota investovat do svého bližního anebo ztratit v jeho prospěch část svého majetku. A jestliže budeš mít hřích, tak už prostě seš vystaven Hospodinu a je to pro tebe blbý. Hospodin ti ho sice může odpustit, ale může tě taky za ten hřích sejmout. A můžou to odnést tvoje děti třeba. Izraelci věděli, co to je mít hřích. Protože oni za ten svůj hřích vlastně ztratili zaslíbenou zem a byli odvedeni do Babylona. To bylo za hřích. Neboli tady je mu řečeno, nezahrávej si. Jakmile se o tom dozví Hospodin, on to začne řešit a bude s tebou zle. Žádný oběti ti tady nemusí pomoct. Takže se vlastně tady vyhrožuje Hospodinem. Nebo Hospodinovou vazbou k těm lidem, kteří jsou slabí. Hospodinou citlivostí na ně. Tak jdeme na 10. verš. Dáváním dáváš mu a nechováš se zle svým srdcem, když dáváš, když mu dáváš, neboť kvůli tomu ti Hospodin tvůj Bůh žehná v každém tvém díle a ve všem, k čemu posíláš svou ruku. Ekumenická Bible má, k čemu přiložíš tvou ruku. My už jsme se o tom požehnání před chvílí bavili, ale tam to bylo nastaveno jinak. Tam to bylo nastaveno. Hospodin ti požehná a proto ty máš z čeho dávat. A tady je to napsané. Ty dáš a Hospodin ti za to požehná. Takže to dávání je obklopeno požehnáním ze předu a ze zadu. Právě proto, že ti Hospodin žehná, ty můžeš dávat, ale jakmile dáš, tak znova ti Hospodin žehná. Jo, to je ten kruh, o kterém jsme se bavili už včera. A tady je to znova řečeno v jiném kontextu. To znamená, Hospodin ti to všechno vynahradí. Ty, když ztratíš ty peníze, které tomu bližnímu vlastně odpustíš, tak Hospodin ti to vynahradí. Jo? On ti nenechá bez prostředků. Tuhle zkušenost máme taky přece. Že jo? Když čím víc člověk ztrácí, tím lépe se mu daří. Zatímco společnost, ve které žijeme, to má nastavený jinak. Ve společnosti, ve které žijeme, to funguje tak, že čím víc člověk má, tím víc si může užívat a tím lepší se mu daří. A v tom starém zákoně je to obráceně. Čím víc člověk ztrácí, tím kvalitnější život žije a lépe se mu daří. A ta půjčka, to je vlastně takovej test, jestli člověk do toho je ochoten jít. Jestli na to Hospodinovo požehnání spoléhá, jestli tomu Hospodinu důvěřuje. A nebo jestli je vázá na ten majetek. Jo? Na tom si to každý člověk prostě, když je konfrontován s touhletou možností půjčovat a odpouštět dluhy, tak na tom si otestuje, kde je ta jeho vazba. Taky je vám, jako mně, v tomto okamžiku líto, že 7. rok odpouštění dluhů v naší církvi nedodržujeme, že jo? Protože nemáme možnost otestovat si, jestli náhodou nevisíme na to majetku. My si doposud myslíme, že ne. A ten 7. rok by nás možná vyvedl z omylu. Já se moc přimlouvám, abychom to zavedli. Ale to už je potom na vás. Jedenáctý verš je konec tohohle toho prvního tématu. Protože nevymizí ubožák z tvého nitra, z nitra země, proto já přikazuji tobě řka. Otevíráním otevíráš svou ruku svému bratrovi, tvému ubožákovi a tvému chudákovi ve tvé zemi. tady sice napsáno, já ti to přikazuju, rozumíte, ale nikde tam není použit rozkazovací způsob. Není tam řečeno, proto ti to přikazuju, musíš mu půjčovat. Tam není. Tam je napsáno, já ti to přikazuju a pak se oznamuje, ty to děláš. To znamená, přikazovat ve starém zákoně neznamená někomu něco nařizovat. Jo? V naší řeči to takhle máme nastavený. Když se řekne přikázání, tak je to nařízení, to nás odpuzuje. Jo, ale to je jenom prostě matení pojmu, ke kterému dochází vlivem toho, že používáme ta slova jinak, než se používají v tom starém zákoně. Přikazovat znamená říct něco naléhavě, ale neznamená to rozkázat. Tak kolik máme hodin? 4. Můžeme pokračovat dál, že jo? Je 3:15. Doděláme ještě toho otroka. 12. verš. Když je ti prodán tvůj bratr Hebrej nebo Hebrejka, je tvým služebníkem 6 let a 7. rok ho pošleš svobodného od sebe. Tam je strašně zajímavá formulace. Když je ti prodán tvůj bratr Hebrej nebo Hebrejka, tak logické by bylo, kdyby tam bylo napsáno, když je ti prodán tvůj bratr Hebrej nebo tvoje sestra Hebrejka. A tady je napsáno, že ten bratr je buď to Hebrej nebo Hebrejka. To znamená, že Hebrejka je taky bratr. Ale tím oni se nezabývali tolik. Ale je tady napsáno, že se může stát ve společenství božího lidu, se může stát i tak strašná událost, že ten člověk totálně zbankrotuje. To znamená, že mu nepomůže už žádná půjčka, protože už se z toho není schopen vymanit. Jediná možnost je prodat se za otroka. Jo? Tahle ta situace mohla v tom Izraeli nastat. To znamená, Izraelita se prodal za otroka někomu, kdo si ho jako otroka koupil. Jo? A tady je řečeno, že se to může týkat muže i ženy, ale že se zase ta instrukce týká jenom příslušníků té komunity ctitelů hospodinových, to znamená Hebrejů. No a tady je omezení. Tady je konstatování, že ten stav toho otroka, ten stav, kdy ten člověk se musí prodat jako otrok, není na dosmrti, ale že jenom na 6 let. A že ten 7. rok se mu vrací statut, který měl, to znamená přestává být otrok. Vrací se zpátky do života. To je ještě náročnější než to půjčování tohleto. Jo, tohleto je ještě výraznější, ještě silnější instrukce, ostřejší, jo, instrukce než ta předchozí. 13. verš. Když ho pošleš svobodného od sebe, nepošleš ho na prázdno. Štědře jej obdaruješ ze svého bravu i z humna a lisu. To znamená, dostane dobytek, dostane obilí a dostane hrozny nebo šťávu. Jo? Štědře je tam napsáno. To znamená nadbytek, dáš mu víc. Ze svého lisu. Tak, jak žehná tobě Hospodin tvůj Bůh, dáš jemu. To znamená, míra toho, co mu dáš, se odvíjí od toho, co ti dal Bůh. To, co ti dal Bůh, to též dáš jemu. Na co si tady vzpomenete? V Novém zákoně jedno podobenství. O takovým chlapíkovi, který se dostal do finanční nouze a tak šel za svým pánem, a ten pán mu ty dluhy odpustil, že jo? To znamená, on dostal této požehnání. On dostal obrovskou úlevu, nebo vrátil se mu zpátky hodnota života. A jakmile odejde od toho svého pána, tak potká člověka, do kterého investoval nepoměrně menší částku a začne na něm vymáhat. Místo, aby velkoryse, protože sám dostal, tak aby velkoryse to pominul, protože on už je zajištěný teď. Rozumíte? Když je mu odpuštěno. On nepotřebuje ten dluh. Tak on místo toho se s ním začne handrkovat. A jelikož ten ubožák nemá možnost, jak se bránit, tak se obrátí na toho pána, který odpustil ty dluhy, a ten pán zasáhne. Ježíš vlastně v tom podobenství vykládá tenhle ten text. Jo, protože ten motiv, že se ten ubožák obrátí na hospodina, jsme tam zaregistrovali dvakrát. A že ten hospodin zasáhne taky. A tady máte ten druhý motiv. Ty ho obdaruješ ne podle toho, jak by si on přál, ani podle toho, kolik ty chceš, ale tady ho obdaruješ podle toho, kolik, jak tě obdaroval hospodin. To je ta míra. A z toho podobenství Ježíšova zřetelně vyplývá, že Ježíš tento text bral vážně. Jo? Akorát ho posouvá do spirituální oblasti. Tak, jdeme dál. 15. verš, to je to, co jsem tady před chvilinkou zmiňoval. Pamatuješ si přece, že jsi otrokem v egyptské zemi a vykoupil tě hospodin tvůj Bůh, proto já přikazuji tobě toto slovo dneska. Proto ti to říkám. To znamená, ty se ve svém chování orientuj na tom, co se ti od hospodina, čeho se ti od hospodina dostalo. Ty jsi na tom stejně jako ten otrok, kterého máš. Ty jsi byl otrok v Egyptě. A hospodin do tebe investoval a z toho otroctví tě on vyvedl, vyvázal. Ty jsi povinen stejným způsobem se chovat k otroku, který se ti musel prodat do otroctví. To znamená, pro tebe je rozhodující, ve tvém životě je rozhodující to, jak do tvého života vstupuje hospodin. Ty máš jednat přesně podle toho, jak hospodin vstoupil do tvého života. To je norma. To, co ti dal hospodin, to budeš dávat i taky. Musí tam být soulad mezi tvým jednáním a jednáním hospodinovým. Hospodin investuje, ty taky investuješ. To, co hospodin investuje, to ty investuješ také. Hospodin tě vyvazuje z otroctví, proto ty vyvazuješ z otroctví. To jsme si dopoledne připomínali, vzpomínáte? U toho Izajáše 58. kapitoly to bylo. Jak ten hospodin tam říká, mě nezajímá ta vaše náboženská praxe, mě by zajímalo, kdybyste propouštili ty otroky, kdybyste rozvazovali ta jha. Jo? To je odkaz na to propouštění těch otroků. Kdybyste ty lidi osvobozovali. Jo? Hospodinovo jednání jako míra pro jednání jeho vyznavače. To je další prvek toho sociálního chování. Tak jak hospodin investuje, tak investuje jeho vyznavač. Vyznavač je vždycky v souladu s hospodinem. Když není v souladu s hospodinem, tak tomu nesouladu se říká hřích. To už jsme si ale říkali před chvilinkou. Jo? Hřích je nesoulad s hospodinem. Dělat to jinak, než to dělá hospodin. Dělat si to po svým. A když si to dělá někdo po svým, tak se mu říká svévolník. Slovensky svojvolník. Jo, svévolník je ten, který si to dělá po svým. Protože si myslí, že to, jak on si myslí, že se to dělá, že to je to nejlepší. Nezapomeň na to, jo? Začíná ten 15. verš. Udržuj to v mysli. Udržuj to v mysli, čeho se ti dostalo a udržuj v mysli, co seš zač. Nezapomeň na to, že seš otrok. Na to se snadno zapomíná, když člověk je zajištěný. Jo? Udržuj v sobě tu mentalitu toho otroka. A udržuj v sobě vzpomínku na ten hospodinův čin. To ti zabrání, aby ses na toho otroka povyšoval. A to tě bude motivovat k tomu, abys mu pomáhal. Takže musíš pracovat se svou pamětí, říká tento text. 16. verš. A stane se, může se stát, že on ti řekne, ten otrok, kterého ty chceš propustit, že on ti řekne, nejdu od tebe, protože tě miluji, protože miluji tebe a tvůj dům a protože je mi dobře s tebou. To je podsta pro toho otrokáře, když se dozví, že pro toho otroka má větší hodnotu vztahy, které jsou v rodině toho otrokáře, do které on najednou smí patřit, než jeho svoboda. Pro něj má větší hodnotu to, že toho svého pána miluje a to, že je mu tam dobře v té společnosti. To znamená, že ten pán se k němu chová velmi slušně, že s ním vůbec nezachází jako s otrokem, že s ním zachází jako s členem své rodiny nebo svého domu. A on si to uvědomí a říká, tohle přesně jsem hledal. Že on vlastně v životě, když najde tohle, tak našel bonus, jo, k tomu, čeho se mu mohlo dostat. Ty vztahy, které našel, jsou větší hodnotou než možnost odejít, být zajištěn a spustit samostatnou nezávislou existenci. Může se stát, že ten člověk si to uvědomí, že tohle je větší hodnota a odmítne z té rodiny odejít. A teď ten pán na to má zareagovat tímto způsobem. Vezmeš si šídlo. Vezmeš si šídlo a vrazíš ho do jeho ucha a do dveří. Připíchneš mu ucho ke dveřím. Má ekumenický překlad. A je služebníkem tvým navěky. A stejně tak učiníš i své otrokyni, i ženě. To neznamená, že on bude do konce života viset na těch dveřích připíchnutý za ucho, rozumíte? Ale on do konce života bude mít v uchu další díru. A ta díra mu bude připomínat to rozhodnutí, které učinil. On vlastně je svým rozhodnutím poznamenán. On má na sobě značku, komu patří teď. Jo? On patří tomu, kdo mu to ucho propích. Patří do té jeho rodiny prostě. Je to součást té rodiny. Značky ve Starém zákoně vždycky hrají zvláštní roli. A teď poslední verš před přestávkou, 18. verš. Není těžké ve tvých očích poslat jej na svobodu, protože dvojnásobnou mzdu si vysloužil. Za 6 let té práce a Hospodin tvůj Bůh ti požehná ve všem, co budeš. Hospodin tvůj Bůh ti žehná ve všem, co činíš. Takže když to uděláš, tak ti Hospodin bude žehnat. A teď si všimněte jedné věci, u které bych nerad, aby vám unikla z pozornosti. Jo, tam jsou dvě řešení, to má ten případ toho otroka. Buď toho pustíš na svobodu, anebo on to odmítne a pak se ho připíchne, že jo, za to ucho. Ale když ho pustíš na svobodu, tak ho musí zajistit dvěma způsoby. Všimli jste si toho? Ten první způsob, kterým ho zajišťuje, je ve 14. verši. Štědře jej obdaruješ ze svého stáda i humna i lisu. To znamená, dáš mu nadbytek a pak je tam druhý způsob. Dáš mu dvojnásobek toho, co si u tebe vysloužil. To znamená, ty ho přeplatíš. Když ho propustíš, jo, tak ho obdaruješ a pak mu dáš ještě dvojnásobek. A on samozřejmě teď stojí před možností volby. má obrovský balík peněz na jedné straně, se kterým může odejít a založit si totálně nezávislou existenci, koupit si pole a barák v podstatě. A nebo ten balík může nechat, protože zjistí, že ten balík nevyváží hodnotu, kterou nalezl v té rodině a on v té rodině chce zůstat. A když on se rozhodne v té rodině zůstat, pak to ještě zesiluje hodnotu těch vazeb, které v té rodině jsou a které se nedají vyvážit sebevětším balíkem peněz. Ekonomicky uvažující člověk by toho otroka, který zůstane, považoval za magora. Protože se rozhodl opustit tak obrovský balík peněz. Jo? A zůstat v jakémsi postavení zvláštním a tak dále. Ale ten text ukazuje, že jsou prostě jiné hodnoty, které v té komunitě jsou důležité a že ten otrok je duchovně zralá postava, která ví, která umí rozsoudit které priority v životě. A pro toho otrokáře je to podsta, jo? Když on se rozhodne tam v té rodině zůstat, ale on už tam nezůstává jako otrok. On tam zůstává jako člen té rodiny. I když otroci jsou všichni, že jo? Protože všichni byli vyvedeni z Egypta jako otroci. Jo? Jinými slovy, text o propouštění otroků je ekonomicky pro toho zajištěného člověka ještě náročnější než text o odpouštění dluhů. Text o odpouštění dluhů, nad tím se dá mávnout rukou. Ale text o propouštění otroků ho vysaje úplně. A přesto tady ta instrukce říká, že když tohle uděláš, tak jakoby uvolníš to požehnání Hospodinovo. V tuhle chvíli tě Hospodin bude žehnat. A zase vidíte, že tam je stejný princip, jaký jsme četli dopoledne u toho Izajáše 58, kde ten Hospodin vzkazuje, když budeš investovat do toho bližního, pak ty tvoje modlitby konečně budou vyslyšeny. Jinak s tím nepočítej. Tak vidíte, o co všechno se ochuzujeme, o jaké obrovské požehnání Hospodinovo se ochuzujeme, když nezohledňujeme sedmý rok, který je naplněn odpouštěním dluhu a propouštění otroku. Vyžaduje to velkou odvahu do toho jít. To znamená vzít to Hospodinovo slovo vážně. To není žádná legrace. A v novozákonní církvi si vzpomínáte, že tam ta praxe vlastně kopírovala tohleto myšlení také, že lidé, kteří uvěřili v Krista, tak najednou pro ně ten majetek ztratil hodnotu. Oni ho přinesli, dali ho k dispozici té komunitě, která byla tvořena vlastně jenom z otroků. Takže v Novém zákoně vlastně není nic nového. To vychází jenom z těch principů, které jsou nastaveny ve Starém zákoně. Tak a teď může být diskuze, kdybyste chtěli, jestli je nějaká otázka.
Dobré, tak jak nie sú otázky, tak je prestávka a o pol budeme potom zase začínať a budeme pokračovať.